Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Zoriu Blue. Zoria je zkušená mezinárodní performerka z Prahy, která ve svých vystoupeních ráda stvárňuje silné ženské postavy a jsou to vystoupení burlesk. Na podzim 2023 dostala 5x ano, v Československo má talent a na World Burlesque Game v Londýně byla 3. v kategorii International Crowd. Vystupuje v zahraničí a v její Czech Burlesque School učila přes 1000 žen, jak se cítit skvěle ve vlastním těle a jak posilovat sebevědomí. A o tom si taky hodně povídáme. Navíc Zora je feministka a autorka podcastu Už budu. Kromě burlesky, sebevědomí a feminismu se bavíme o tom, jak to Zoria dělá, že se jí vždycky sejde perfektní komunita na kurzu, jak souvisí erotika s burleskou a jestli je její nutnou součástí, co se Zoria musí pořád učit, jestli si burlesky kupují kostýmy a co znamená živit se vlastním tělem a jaká to má úskalí. A taky si povídáme o tom, že Zoria působí i ve firmách a jakým způsobem přináší burlesku do firmního prostředí. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak, dobrý den, Zorio, já vás vítám u nás podcastu Po hrstech a moc děkuji, že jste přišla.
Moc děkuji za pozvání.
Zorio, vy jste dneska jedna z nejznámějších českých burlesek.
To teda nevím, ale dobře. Tak. Když to tak máte napsaný.
Jo, to jsem si tak jako vyrešeržovala.
Asi ano.
Jak jste se k tomu dopracovala? Jaký je váš životní příběh?
Ježiši, celý životní příběh? Kolik máme hodin?
Tak nějak trošku ve zkratce.
Asi jde o to, jak jsem začala s burleskou, přesně. Ano. No. Tak poprvé jsem to viděla dost náhodou. Já jsem tehdy bydla na Žižkově a měli jsme party doma. Chtěli jsme je přenést do baru, protože už bylo pozdě a tak dále. A zrovna shodou okolností za rohem byla otevíráčka nového baru, který už neexistuje, bohužel. A jmenoval se Cardinals, pokud jsou tady nějací lidé, co si to pamatujou ještě. No a tam právě v rámci té otevíračky nebyla celá show burleskní, ale byl vstup jedné performerky. Mně se to hrozně líbilo, vůbec jsem nevěděla, co to je. Takže jsem tam pak jako chodila déle a tak dále a začala jsem trošku zkoumat. Tehdy ta komunita a ty možnosti a tak dále bylo hrozně malinkatá, takže byla v podstatě jedna škola, která měla 2 kurzy. Tak jsem těch kurzy odchodila. A na konci toho druhého kurzu byla jako možnost, přičemž jako jenom pro představu, ten kurz má, nevím, měl 6 lekcí nebo 8, jo, tam to nebylo, že tam jsem rok chodila nebo něco takového, ale byla možnost vystoupit, připravit si sama číslo a vystoupit v rámci Beginner's Night. To ještě nebyl ten moment, že jsem si říkala, že budu performerka, to nebyl ani když jsem šla na ten kurz, ale jsem si říkala, že je taková možnost, prostě holky jdou, tak také si něco připravím a tak. Bylo to hrozně moc práce, furt pořád je, bylo to stresující, ale jsem si řekla, že se troufnu, tak jsem měla ten debut a prostě se mi to líbilo, něco se mě táhlo k tomu, měla jsem docela dobrou nějakou zpětnou vazbu od lidí kolem, že to bylo super, i když chápete, když tam na Beginners najdou kamarádi, tak samozřejmě vám řeknu, že to bylo fajn. Ale já jsem si řekla, že dám tomu rok a dám tomu nějakou energii a čas a prostě budu se tomu nějak jako věnovat a uvidím prostě, kam mi to zavede. No a v podstatě jsem nikdy nepřestala tu energii a čas tomu dávat a nějak mi to zavedlo až sem.
No a když tady tenkrát byly teda jenom takhle 2 kurzy, tak to jste potom pokračovala do zahraničí nebo...
No já jsem hodně, jak tady právě nebyla komunita, tady tehdy nebyla ani open stage, to je taková show, kde prostě člověk se může přihlásit, i když má málo zkušeností, je to většinou zdarma, vystupuje, ale má tu, může si prostě vytančit na ty scéně, protože můžete si zkoušet 100x to, nebo 1000x to číslo v sálu, ale prostě ověřit to celé ta scéna. Takže já jsem jezdila do Bratislavy, do Vídně, do Varšavy, kam to šlo, kde vůbec byla nějaká možnost vystoupit, jsem vždycky byla hrozně vděčná za to. Asi myslím, že to je i správné na začátku, když člověk jakoby nemá žádnou jinou zkušenost ze scénou, tak by měl mít takovou tu pokoru a prostě být vděčný za to, že může někde jako ty zkušenosti nazbírat. Občas to bylo šílené, protože jsem samozřejmě měla i práci, takže občas jsem měla večer do Bratislavy na show, vracela jsem se nočním autobusem a ráno jsem ještě šla pracovat. Ale jako nelituju, ty zkušenosti jsem nabrala docela dost a myslím, že hlavně to, jak jsem jezdila na různé kurzy a workshopy do Varšavy, tak mi to trošku dalo i jiný přístup k ty burlesce, který tehdy nebyl tady, nebo já jsem jako neznala, nebo nebyl v podstatě dobře, ta komunita tak malá, že takže jiný trošku, no jiný úhel pohledu na to.
A v čem byl ten úhel pohledu jiný?
No, například to, že ta burleska může být ovšem, může být rozmanitá, nemusí být o tom, že je prostě člověk hezká, krásná dáma v elegantních šatech a korzetu, co je samozřejmě také super, to nějak nakritizuju, ale že může být burleska, která je aktivistická, která je komediální, která je divná, která je hodně divná, která je prostě tajemná, která je prostě nějak strašná, že v podstatě můžete tam projevit cokoliv, co chcete, že to je nějaký umělecký prostředek nebo nějaký ta performance, takže může se tomu různě přistupovat a samozřejmě, když člověk chce se tím aspoň z nějaké části živit, co jak víme obecně v kultuře není úplně nejjednodušší, a tak určitě musí mít i nějaká klasická čísla, tím myslím právě taková v tom retro stylu, s čím nejčastěji spojujeme burlesku.
No a když dáme stranou tyhle ty čísla v retro stylu, která z těch, který jste vyjmenovala, jste vy?
No, já bych neřekla spíše, že to jde o jeden, určitě nejsem komediální, to jako nemám, a já mám takovou energii a druh charisma, který jako hodně energický a lehce dominantní možná. Občas si užívám tu moc ty pozornosti, kterou mám na ty stage. Občas pomalím, občas víc jakoby je to jako rychlejší, takže jakoby nějak si s tím hraju s tu energií a i když to zní divně, tak občas je trošku z tu moci nebo z tu pozornosti, kterou mám. To je i ta burleska sama o sobě je nějaká taková hra s tím divákem, takový ten tease, prostě nějaké svádění. A mě to hodně baví, když je tam ten kontakt. Samozřejmě nemusí to znamenat jenom, že kontakt, že člověk jde do publika mezi lidí a něco tam s nima, nevím, dá někomu ruku, aby mu jsem dal rukavičku, ale i ta energie, která jakoby pluje od diváku ke mně a ode mě k divákům, to mě hrozně baví.
Já když jsem viděla nějaký ty videa, tak se mi to moc líbilo a položila jsem si takovou základní, ale možná trochu hloupou otázku, jestli vždycky součástí té burlesky je nějaká erotika.
Ne. A protože vždycky je tam, že jakoby, aby byla burleska, mělo by to být odhazování toho oblečení a člověk v 99% čisté končí v kalhotkách a v takových krytkách na bradavky, kterým říkáme pasties. Takže to by tam mělo být, aby to byla burleska, ale spíše ta moje odpověď ne je v tom, že my vnímáme nahé tělo a hlavně, nebo polonahé tomu říkám, protože tam jsou ty kalhotky, že není to úplná nahota, takže domluvme se na termínu polonahé tělo. Hlavně ženské polonahé tělo my vnímáme v naší společnosti jako hned spojené se sexem, nebo jako, že je to hned sexuální objekt. Takže jakoby samozřejmě erotika možná a nějaká sexualita je zase trošku lehce něco jiného, ale podle mě i ta burleska má tu sílu, že může ukazovat, že prostě může to být jenom hezké, zajímavé tělo polonahé, které dělá něco zajímavého, ale nemusí to být, ani není vůbec za účelem toho, aby byl někdo nadržený. A ještě na burlesku chodí většinou ženy a ženy mají hodně rády burlesku a já myslím, že není to tam jenom proto, že prostě chtějí tam jít a koukat na nějaký sexuální objekt. Ani já se tak necítím na ty scéně. Takže samozřejmě může to být sexy, může to být smyslné, může to být erotické, ale právě vůbec nemusí. Může to být prostě krásné, zajímavé, polonahé tělo.
Vy už jste zmínila, že vlastně učíte, že děláte kurzy a že za vámi chodí ženy. A jaké ženy za vámi chodí?
Všech věkových kategorií, všechny postavy, prostě druhé postavy. V burlesce říkám, že každé tělo je tělo burleskní a to samozřejmě neznamená, že každý bude dobrý performer, to nefunguje prostě s žádnou práci, ani když jste pekář nebo učitelka nebo já nevím, zedník. Někdo prostě má k tomu nějaké vlastnosti, které mu víc pomůžou být dobrý, ale znamená to, že to, jaký máte typ postavy, není překážkou k tomu, abyste dělala dobrou a kvalitní burlesku. Takže i když zase teď možná jsem trošku blbě odpověděla, Totiž, když ženy ke mně chodí na kurzy, tak fakt většina z nich, nebo spíše jenom pár z nich v rámci roku chodí tam, protože chtějí být performerky. To není vůbec ten cíl a ani ty lekce nejsou tak postavené až na jeden workshop, který mám, aby prostě, že, aby se tvořilo performerky. Samozřejmě předávám nějaké moje znalosti, ale je to spíše o nějaký práci s tělem, práci s sebevědomím, s energií, s kolektivem podporujících žen, s hudbou, s pohybem, s emocema a tak dále. Takže mám studentky, které mě 20 něco, já se neptám na věk, takže jako předpokládám dle vzhledu nebo toho, co vždy vypráví, že nevím, že ještě studujou, až 62 například. Takže fakt jako všechny věkové kategorie. Každá má trošku jiný důvod, takže tak.
Co jsou to ty důvody?
No, někdo chce prostě strávit čas v nějaké fajn místě, kde vypne, vyčistí si hlavu. To hrozně často slyším, že prostě přišla jsem, měla jsem jako na prd náladu. Hrozně se mi nechtělo, ale pak to bylo super, že fakt hodinu jsem byla v nějaké bublině, která je plná právě pohybu, tance, podpory ostatních žen, takového sisterhood trošku, nějaké inkluzivity. Takže tohle určitě, prostě strávit nějak fajn čas, vypnout, něco se samozřejmě naučit, propojit se s tím tělem. Občas chodí například ženy, které mají děti v takovém jakoby nižším věku, takže už jakoby můžou si najít ten čas pro sebe, nějaký ten večer, protože nevím, jim tři nebo něco, ale zároveň prostě potřebují si potom v další době toho takového hodně intenzivního mateřství najít nějak tu cestu zpátky ke svému tělu. Protože 9 měsíců byly prostě domov pro někoho, pak byly prostě lednička, myslím kojení samozřejmě, a potřebují si nějak jako zase propojit s tím tělem, že to tělo je jejich. A je tam samozřejmě téma nějaké jako sexuálního, sexuality, toho, jak vnímám, jestli jsem atraktivní nebo ne. Takže tohle určitě. Občas holky nějakým způsobem se jim změnilo tělo a my, když to slyšíme, asi první nám naskočí, že aha, takže někdo přibral. Ale to není vždycky tak. Měla jsem i holky, co jako zhubly, nevím, 15-20 kilo a jakoby, že všichni mi říkají, jak skvěle vypadají, ale ona jakoby najednou neznají to tělo a musí se zase naučit, jak to tělo funguje, jak pracuje, jak se v ním cítí, že je jakoby cizí pro ně. Takže i takové důvody, myslím, že i víc různých, ale to mě tak jako napadá, je asi ten nejčastější.
Vy jste zmínila, že se tam tvoří taková podporující komunita žen. Jak to děláte? Asi nikdy nevíte, kdo vám tam přijde, ne? Tak jak to, že z těch jakoby vlastně náhodných účastnic, jo, když to trošku zveličím, se stane ta dobrá podporující komunita?
To je dobrá otázka. Vůbec jsem na tom, o tom nepřemýšlela. Samozřejmě jakoby hodně já dávám tomu ty energie a nějaké moje osobnosti, aby to tam jako vznikalo. Nečtu něčí myšlenky, jestli někdo kouká nebo ne, ale já si myslím, že my spíše máme takovou jakoby tendenci, že nám se zdá, že nám lidé věnují víc pozornosti, než reálně věnují. Takže někam jdeme, nám se zdá, že všichni koukají, jak máme blbé oblečení nebo něco takového. A prostě pak se ukáže reálně, že nikdo nás nedává pozor, protože každý si přemýšlí o svých problémech, o svých věcech a tak dále. Takže si myslím, i v tom sálu to tak trošku je tanečním. To holkami taky říkám, neřešte prostě. Já to nehodnotím vůbec, prostě já jsem už tolik, nevím, 1500 studentek měla, takže jako vůbec nic nehodnotím. Mě spíše baví to, jak to tělo, jak ta žena každá má trošku jinou energii, něco vyzařuje, trošku jinak se hejbe. Mě to spíše baví právě ta různorodnost. Tam ani není cíl i v burlesce naučit nějakou choreo a to prostě 10 lekcí pilovat, že tady máš ruku centimetr výš, nebo ne vůbec. To je spíše je vedu k nějakému sebeprojevení nebo propojení s tím, jaký kdo má pohyb. Takže určitě tohle, že nám se obecně zdá, že nám lidé jako věnujou. A já nevím, jak to samo jako vzniká, že lidé si tleskají, že se prostě podporují, když někdo chce něco zkusit. Možná je to tím, že někdo prostě ani nepřijde, když nevím, mě zná nebo přijde na první lekci. Nebo někdo, kdo je hodně jako kritický vůči ostatním, teď mě napadá, hlavně pokud jde o vzhled a tělo, tak myslím, že často je to i tím, že sám má hrozně nějaké mindráky a tím pádem bude pro něj těžký se odhodlat jít na takovou lekci, takže tak.
Stává se vám taky, že někdo přijde na tu první lekci a prostě zjistí, že to není pro něj a odejde?
No jako během lekce myslím, že nikdy. Jednou se mi stalo, pamatuju, že byla rozlučka pro nějakou ženu a myslím, že všichni byli nadšení z té rozlučky až na tu nevěstu. To byla jedna situace, že ona byla asi hodně introvertní a vůbec se v tom necítila. Ona podle mě ji chtěli nějak rozjet a ten, ale ne, že by někdo jako odešel. Z kurzu taky ne, ale samozřejmě u kurzu nemají 8 týdnů, se stane, že někdo odpadne se stou. Takže nevím, nemyslím si, že je to možná. Možná je to tím, že někomu něco nesedne, ale často i na ty kurzy je to tak, že přijde na první lekci, druhou, třetí a pak má dovolenou, pak onemocní a pak se už jako nechce vrátit, protože se zdá té osobě, že už tam prostě jsme nějak extra pokročili. Takže tak, ale neříkám, že to jakoby je pro všechny a myslím, že je zajímavé, když někoho zajímá burleska, ale je to i se vším s high heel, s tancem, absolutně s pole dance, nebo obecně každou oblastí, že je tam i ta osobnost toho učitele jako důležitá. Asi myslím, že kdyby například ke mně někdo jde na kurz začátečnický a pak půjde k někomu jinému, jiné performerce, tak prostě to vůbec nevadí. To není jako, že to není jak řídit auto. Že prostě, když se naučíte řídit auto, tak nemá smysl jít do jiné autoškoly, protože už umíte řídit to auto, že jo. Tak to vůbec není. Každá performerka má trošku jiný styl, jiný přístup, učí jiné věci, takže může se i čerpat z toho, že fakt člověk obejde a to se stává, že u mě holky jako začínají, někdy mě najdou v médiích a pak jakoby je vidím na fotkách u jiných performerek na lekcích, co jakoby je super, že dál jakoby hledají a zkouší věci.
Je mezi váma konkurence, mezi jednotlivými školama a performerkama?
Já to moc jako neřeším, upřímně řečeno. Já mám takovej přístup. Mezi školama asi ne, mezi performerkama asi jo, tak vždycky jako v každé oblasti je pracovní. Ale já mám takový přístup, že jakoby neřeším. Určitě se mi stalo, že jak ta poslední rok a půl jsem víc vidět, protože jsem šla na full na tu burlesku a teďka produkuju show v podstatě v 10 městech v Česku. Mám hodně rozjetou tu školu, chodím do podcastu a tak dále, tak občas stává se mi, že mám nějaké jako úplně nepříjemné situace, ale tak se snažím soustředit na to. Beru to tak, že to znamená, že to dělám dobře.
To je hezký. Vy taky zmiňujete, že vlastně pomáháte ženám budovat sebevědomí. Jak to děláte?
No tak to je moje tajemství. Musí přijít na workshop, tak uvidíte.
Dobře, takže to je něco jako výrobní tajemství.
Ne, já myslím, že ta burleska je hodně body positive a hodně taková právě o tom vyjadření nějakém. Takže i samo to kouzlo burlesky a ta komunita často a obecně skrz pohyb, zase skrz tu atmosféru, skrz komunitu žen, to je asi takový mix. Možná i já úplně. Myslím, že i skrz nějakou moji osobnost, jaká já jsem a co předávám a dávám do toho hodně energie, takže jsem ráda, že to jako má nějaký smysl a určitě, když mi někdo řekne, že prostě něco pozitivního se stalo v životě toho člověka, kromě toho, že měl hodinu super zážitku a času, tak prostě samozřejmě je to strašně důležité pro mě. Jako každý chce dělat nějakou smysluplnou práci, nebo aspoň většina z nás. A moje i produkčně, i ve škole jako performerka mi dává hrozný smysl, takže jsem v tom hodně, hodně jako šťastná. No. Asi nejsilnější, co jsem slyšela od jedné ženy po kurzu, že jim burleska změnila život.
A víte, jak jí změnila život?
Na měla nějaký neúplně v pohodě vztah a až tak podrobno si ji neznám a nějaký ta celá komunita a prostě jak si busla to sebevědomí, tak ji to nějak dodalo nějak prostě nějakou sílu něco s tím dělat. Ale samozřejmě, aby to někdo představil, my jsme tam neprobírali na lekcích nijak, jako, že já jsem to nevěděla, to ne, že jsme tam dělali nějaké amatérské psychoterapeutické kolečko, ale spíše já totiž vnímám i skrz to sebevědomí burlesku jako hodně empowering. Používám anglické slovo, protože český moc není fakt nic dobrého. Já jsem dlouho hledám, nemůžu najít, když nejsem jako rodila mluvče, ale ptala jsem si lidi a tak. Takže je hodně empowering, takže nám přidává nějakou moc, něco, že můžeme nějak rozhodovat. A v tomhle jako feministická pro mě. že je tam ta podpora žen a myslím si, že když žena bude sebevědomá, i když jenom v tom sálu a pak bude i mimo ten sál, že prostě to sebevědomí se nějak jako prolíná, proniká do jiných oblastí života a i například takových že partnerských vztazích si řeknu, že mám trošku navíc například.
Mm-hmm. Já se k tomu tématu burlesky a feminismu určitě chci vrátit, ale zajímá mě, vy o tom mluvíte, takže v té komunitě, v tom kurzu je to takové jako hodně inkluzivní a přijímající. Je to tak stejný i u diváků? I diváci té burlesky přijímají jako různá těla, různé způsoby performace? Mm-hmm.
Tak a určitě záleží, jaci, jako ty cílovky můžou být různé. Je na nějaké, záleží, jaká je party a tak dále. A nemám na to žádné data, že bych dělala výzkumy o diváku, takže určitě jako se bude tam někdo, komu se něco nelíbí. To ale to jako, to co, jako, když jdete do kina, tak někomu se nelíbí film a to jako, já nemám ambici dělat něco, co se bude líbit všem, protože to je zbytečná ambice, to se nikdy nepovede. Ale spíše to vnímám tak, že z té zpětné vazby, kterou často mám, jako většinou nikdo za váma nepřijde a řekne, že hej, ta performerka byla tlustá, ta by neměla vystupovat už, že jo, tak jakoby jasně, že ne, takže tohle neznáte. Ale myslím, že možná trošku právě mění perspektivu na to ženské tělo a trošku ukazuje občas ženám, že hej, ta holka je stejně prostě hubená jako já, nemá prsa, nemá zadek. A například já mám s tím spojené komplexy, jako ten člověk a já. A řekne si, wow, ale ona prostě je tak skvělá na ty stage, ona je tam prostě úplná diva a nějak si to propojí, tak já taky taková můžu být. Takže to, že jakoby se dává prostor ty rozmanitosti těch žen, nejen žen, ale i mužů, těch těl, prostě toho projevu, tak každý si tam může něco najít svého. Takže to určitě, občas se to pojí, občas je to vtipné, například tak já vždycky po show jdu do publika, prostě protože kdyby někdo chtěl za mnou přijít a se něco zeptat, nebo mi říct, jak to bylo skvěle, tak samozřejmě může. Když zalezu do backstage, tak se to nestane. Ale vážně, a například přijdou za mnou holky, nějaká skupina holek, úplně takové jako rozjeté, už vidět také rozvášněné z alkoholu, z emocí, ze všeho a například jedna tam, prosím vás. Prosím vás, já fakt jako, já nejsem na ženy, ale vy jste byla tak sexy. To mi vždycky poví. Občas jsou komplimenty, no jako normální samozřejmě, ale občas jsou také komplimenty, se kterýma úplně nevím, co dělat. Například, no prosím vás, vy jste jako fakt jakoby také kus ženské. A jak na to, jak jste kus ženské, tak to bylo fakt jako skvěle. A to řekla žena, že? Takže jako já vím, že ona to nemyslela špatně, ona myslela, že nemám komerční tělo, tak se tomu říká, jo, a nečekala, že když nemá komerční tělo, že to může být hezké a zajímavé a sexy na stage. Já myslím, že to šlo o to, že to nebylo jako, že mě chtěla zhodit, ale je to takové jako, že si řeknete jako, co mám říct, jako děkuju, nebo... nebo co, že jo. Zase nechci tam rozebírat prostě i koncept, prostě víte, ale vnímáte to tak, protože a to úplně není kor, takže tak člověk, aha, usměje, ale jako dobrý, no.
Jo, jo, to jsou takový ty komplimentu typu na holku jsi docela chytrá, no.
Že jo, přesně, 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 nebo něco ale, něco, něco, nebo
Vy už jste to zmínila, že jste feministka. Mě by vlastně zajímalo, jaká byla vaše cesta k feminismu. Vy už jste zmiňovala, že ta burleska je vlastně empowering, ale přesto mi přijde, že na první dobrou bych to jako nehádala, že burleska a feminismus.
Ano, to je zajímavé. Obecně to téma je hodně zajímavé. Já to i zmiňuji schválně ve všech rozhovorech a schválně i to zmiňuji na lekcích, když máme i máme, takže já kromě kurzu mám různé workshopy. Takže není to tak, že někdo si musí zavázat a koupit kurz a chodit, může přijít jednou, pak za půl roku, pak za 3 měsíce, jak chce. A mám i workshop úvod do burlesky jednou měsíčně, to je taká vstupní brana. A tam taky vždycky zmiňuji ten feminismus, že jsem feministka a to dělám schválně. To je takový jakoby feminismus, mikroaktivismus. Aby si lidé osvojili víc to slovo, že pořád, bohužel nevím, jak je to možné, ale pořád jako je ten stereotyp, že prostě feministka je hnusná, nesnáší, není ženská a tak dále a pak prostě, když vám to řekne performerka burlesky, nebo někdo, kdo dělá jakoby takovou že ženskou věc, má ty šatíčky, tak možná si někdo řekne, OK, takže možná ta feministka to jako může být prostě normálně žena. Takže já to dělám schválně a jako chápu, měli jsme i celou debatu, kterou trošku jsem, já jsem byla hostkou ty debaty, to vedl někdo jiný, ještě ze Sylvie Loader, z Respektu, taková prostě ikona feminismu v Česku.
Jo, taky jsem ji tady měla.
Jo, fakt, no, skvělá, miluji. A měli jsme v takovém knihkupectví v Doku debatu, jestli může být feministka sexy. To samozřejmě někteří kritikovali, no jasně, že může, ale to vůbec nejde o to. Spíše šlo o to, jestli pojem sexy je patriarchální pojem. Jestli prostě nakolik to, co něco dělám, líčím se nebo něco, nakolik je to proto, že chci a nakolik, že se to vyžaduje po mně společnost. To nebudu ani začínat, protože my jsme tam debatovali asi 2,5 hodiny. Ale jenom, aby někdo nemyslel, že my jsme tam jenom probírali, jestli může být sexy, nebo musí si oholit ty nohy, které si neholí, že jo. Tak to vůbec, to bylo fakt na hlubší úrovni. A já to taky občas jsem řešila na začátku, protože jakoby jste na té scéně, jste tam nějaká polonaha a trošku to navádí to, že právě jste ten sexuální objekt pro někoho. Ale prostě, když někdo víc prozkoumá trochu tu burlesku, aspoň půjde na jednu show, jako, a nejenom prostě něco si myslí, že tam to je a že je to striptease a tak jako je. A to je zase ještě jiná debata. Takže myslím, že je to tam jako vidět, že tam jako je hodně, ty ženy mají hodně moci v tomhletom a nějak si s tím hrajou. A je to jakoby nějaká částečně i zábava, umění, nějaký prostředek vyjádření. Já jsem viděla i feministická, aktivistická čísla v Polsku, takže i tohle tam může být samozřejmě.
Mm-hmm. A vy jste se stala feministkou až potom, co jste se stala burleskou?
Ne, vůbec. Jako samozřejmě je to těžký říct, že jsem se tak definovala, tak člověk jako spíše zpětně kouká. Já vím, že vždycky i v dětství, když mi bylo prostě 6-7, měla jsem takový vždycky takovou empatii nebo nějakou vnímavost na nespravedlnost. Jak jsem, mi bylo asi 5 nebo 6, měla jsem s kámoškou časopis. To, jsme kopírovali u tačky v práci na kopírce prostě. A to byla klub přátel Barbie a zvířat, protože jsem to měla ráda. Ale bylo to takové hodně v ekologickém duchu. Jako vemte v potaz, že to jako by mě bylo 5, že jo, takže jako jo, ale že prostě pak jsem dělala nějaký world cleaning, různé akce jako ekologické, ve skautech různě a tak dále, že vždycky jsem tam měla ten pocit, že jako by jsou věci, které jsou nespravedlivé a nefér na tom světě. A pak, když mi bylo asi 17, dostala jsem od moje tehdy skautské jakoby lídrně, nebo dostala, ona to četla, doporučila, ona byla pár let starší než já, polskou knihu Agnieszki Graf, která byla právě o postavení žen a pro mě to bylo jako wow. To je něco, jak někteří čtou Neviditelné ženy a jsou z toho úplně wow. Mm-hmm. Tak to bylo takové wow pro mě. A nevím, jestli jsem se tehdy už definovala nebo ne, asi to tak nějak jako dozrávalo, takže tak. Ale už jsem spíše taková, že už méně se mi chce diskutovat o tom. Mm-hmm. Nemyslím tady, ale jakoby, když jsem byla taková, že když začalo nějaké téma o pay gapu, tak já jsem někomu ukazovala, tady máš to a teď jsem taková, OK.
Už se vám to nechce prostě pořád okola vysvětlovat.
No, jako občas jo, ale samozřejmě, ale zase nemusím to všem vysvětlovat. Ale zase vím z vlastní zkušenosti a z okolí, a to nejen jde o feminismus a různá jako je témata i politická, nějaký neoliberalismus a nevím co všechno, že když se člověk dělá, má nějakou diskuzi na tyhle témata, jako těžší řekneme, tak neměl by mít to očekávání, že ten druhý řekne, jo, máš pravdu. Protože zaprvé prostě to může chvilku trvat, možná nikdy. A za druhé, málo z nás má takovou vlastnost, že fakt řekne, že já jsem se mýlila 10 let, to je jinak. Já to spíše beru tak, že zasejete to semínko někomu a možná někdo pak si článek kvůli tomu přečte, ne kvůli vám, ale uvidí ten článek a nějak si to propojí. A jakoby stálo se mi, že prostě někdo mi, jaká holka se mnou hádala, že prostě feminismus, co, že to není potřeba, blablabla. A pak za pár let jsme se potkali a prostě najednou jako feministka. Nemyslím to špatně, jo? Vůbec to teďka zaznělo, najednou. To ne, ale že prostě občas člověk zaseje něco a to semínko tam jakoby jede. A to i já mám, jako když přemýšlím o různých věcech. Teďka v Polsku je velká debata ohledně alkoholu a toho, jak je hrozně jako společenský přijatelné a jaký má opravdu jako vliv na zdraví psychické, jaký má vliv na společnost a tak dále. A to taky já když jsem nevnímala, ať teďka sleduju někoho, kdo to jako víc rozebírá a já se nad tím zamýšlím, takže to jakoby nefunguje, že vy tady říká, že jsem ta chytrá, zase vám ta semínka a prostě svět díky mně bude lepší. To funguje na druhou stranu, já se taky inspiruju.
Jo, já myslím, že kdo má tu hlavu trochu otevřenou, tak se prostě takhle inspiruje. A ta debata zatím sice do Česka nepřišla, ale to, že je tady společenský alkohol jako velmi přijatelný, to tady máme taky.
No to určitě, to je tady, nevím jestli horší, je to trošku v něčem zase jiné, že tady jako, že pivo to není alkohol a tak dále. Ale myslím, že za 5-10 let to bude někde jinde úplně ta veřejná debata a že já si myslím, že za 10, 15, 20 let to bude podobně, jak teďka přistupujeme k cigaretům. Mm-hmm. Ty jsi si také přece v generaci mých rodičů se kouřil všude, nejen doma, na vejšce, jak viděla jsem nějaké jako filmy, nebo všude se kouřil a jako v pohodě to bylo, že a teďka pomalu kouřit je úplně jako takové trošku, tak ty ještě kouříš. Takže myslím, že to vůbec není už cool a myslím, že s tím alkoholem to taky časem začne trošku měnit to vnímání.
Hmm. Vy jste mě varovala, že ta debata o té kráse, tom Ježiši, být sexy, no. Feminismu může být jako fakt dlouhá, ale mě by přece jenom trošku zajímalo to naťuknout, jo? Protože i za mě to opravdu lehce může sklouznout do toho patriarchálního vnímání ženského těla. Tak jak s tím vlastně pracujete, aby to tak jako nebylo?
Nijak. Já pro taky nemám odpověď. Já jsem se smála na začátku té debaty, jsem řekla, že já jsem vymyslela téma ty debaty a že si pozvu Sylvie a ona mi pomůže to nějak rozmotat. Jo. Ale to samozřejmě jako vtip a já taky nevím, nemám na to odpověď. Protože samozřejmě je těžký určit to, nakolik já se oblékám tak, protože chci nějak vyjádřit sebe a nakolik, protože prostě se to očekává, nebo já jsem vychovaná v tom všem, všichni jsme, nikdo nejsme imunní. Když se líčím, mám teďka tenku červenou, normálně se líčím běžně každý den, tak jakoby proč to dělám, jako možná, když možná to je taky nějaký, že jako dneska jsem zrovna viděla, že proč muži vypadají dobře bez make-upu, protože jim nikdo neřekl, že by měli se líčit a vypadají špatně, takže bez toho make-upu. Takže tak nějak. Takže já sama nevím, kde je ta hranice, protože když to přeženeme, tak prostě já nevím, jak jdu na randa, někoho svádím nějak, tak nakolik to jakoby, jo, nakolik jsem sexuální objekt, ale nakolik nejsem prostě, nebo když začnu to jako přeženu to vůbec, tak mám chodit jako v pytli od brambor a se nečesat a nelíčit, abych byla jako prostě opravdová antipatriarchální prostě feministka, jo, kde je ta hranice, já nevím taky.
Tak podle mě možná o tohle to úplně nejde, jo, že konec konců vy jste to sama zmínila, že jste feministka, jste sexy a pracujete vlastně s tělem a s krásou a s nějakou performance, ale myslím si, že je to o nějakým tom redukcionismu, jo, kde je člověk jako redukovaný a vnímaný skutečně jenom jako objekt sexuální touhy. Mm-hmm,
to určitě, že. Mm-hmm.
Mě by třeba zajímalo, jestli s tímhletím pracujete nějaký v té burlesce, jo, kde je vlastně hranice mezi nějakou jako erotikou a vkusem a mezi vulgaritou. Jestli na to existují nějaký pravidla, nebo jak to jako poznáte.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Myslím, že se s tím pracuje nějak pocitově a je těžký říct pro někoho, i to, co já dělám, bude vulgární. Prostě protože někdo si myslí, že by žena se neměla svlékat, prostě dělat striptease nějaký. Takže ta hranice vulgarity je určitě strašně individuální, takže úplně jako nevím. A jak bych pracovala, ta první část otázky, nebo reaguji na to, co jste řekla nejdřív, s tím jakoby být sexuální objekt a tak dále. Podle mě právě lidé, kteří nebyli na burlesce, tak to jako vnímají, ale pak přijdou a uvidí, že tam je nejpodstatnější nějaká ta osobnost. ta charisma, právě ta osobnost, ta energie na ty stage. Když myslím energie, nemyslím tím, že musíte být prostě hodně energie a lítat, můžete být pomalá a jemná, eterická, to je taky nějaký druh charisma, energie. A bez toho prostě to nebude dobré. Můžete být mega může být prostě nejhezčí modelka, prostě Miss Czechia prostě. Můžete mít nejnádhernější kostým celý ve Swarovském, ale prostě to bude nudné, protože to neumíte. A můžete mít prostě jednoduchý kostým poměrně, ale dobrý nápad a máte tu osobnost a uděláte super číslo. Takže ta vizualita je tam důležitá, ale prostě když budete mít kostým za 100 tisíc nebo 200 tisíc a nevíte, co děláte, tak to prostě nebude dobré. To nezachrání ani krása, ani kostým. Vůbec. Opačně spíše. Viděla jsem skvělá čísla, která měla hodně jednoduchý kostýmy. Například jedno, to bylo debutní čisto Lotte Love, takové performerky ze Slovenska, zakladatelky Bratislava Burlesk, to je žena, která Burlesku v podstatě přinesla na Slovensko. A ona měla číslo, kde má v podstatě jako kostým vypadat tak, má vlasy udělané specifickým způsobem, má tam kalhotky pasties a má takovou tu folii, jak malujete, takovou, aby se vám nezašpinila podlaha, jak se to jmenuje, krycí folie nebo něco takového, jo. A větrák a pracuje s pohybem, se světlem, s hudbou a je to nádherné číslo, miluju, mohla by na to koukat 100x denně prostě a mám z toho husí kůži normálně. Takže když je dobré číslo, dobrá performerka, dobře se to vymyslí, tak i takhle, jako je to skvělý.
Zároveň je to hodně práce s tělem a tělo nás občas taky může limitovat, jo? Mě by vlastně zajímalo, jak to děláte, když jste třeba nemocná, máte menstruaci, nebo vás to nějak jako ten život jinak vykolejí.
To je skvělá otázka, no to se nikdo na to neptá. No nic za to zube, jede se. To je nevýhoda ty práce, že prostě člověk musí být v ten čas někde. Pokud to není tak, že budu klepat, zlomí si nohu nebo něco, fakt jako reálně nemůže, ale prostě bolí vás břicho, rozešel se s váma kluk ráno a večer musíte vystupovat, tak se jede dál. Pokud jde o nějaké špatné emoce, to jsem měla takovou situaci, že se někdo ze mnou rozešel v podstatě večer před show. To ještě bylo poměrně, jak jsem začínala ještě, ale už jsem byla takové, já to říkám, poloprofesionální, že už jsem jako vystupovala, ale ještě to nebylo tak jako rozjeté. No a jako jsem probečala celý večer, pak jsem se probudila, snažila jsem se dělat, tak jsem probečala celé dopoledne a pak říkám, to já musím na show, že jo. Tak jsem si pustila hudbu, s kterou mám na čísla a najednou mi to jako probudilo. Dala jsem si make-up a byla jsem celá jako v emocích a taková, ale spíše mi to hrozně pomohlo, bylo to až takové terapeutické, že ty emoce špatné, kterých jsem měla miliard v tom těle, já jsem jako by přetavila do toho performance a neuvěřeně jsem si to užila tehdy. Samozřejmě ty emoce jako přetávím v nějaké jiné, neřvala jsem tam na nikoho, že jsem naštvaná nebo něco, že nebrečela jsem na ty scéně, to zase jiná performance, ale je možné i takhle jako pracovat s tímhle a hrozně jsem se cítila taková jako klidná potom, že jsem to nějak z toho těla dala. My totiž často o emocích přemýšlíme tak, že to je nějaký spirituální, někde nám lítá kolem nás, nebo já nevím, prostě někde ve vzduchu, nebo právě tímhle způsobem, ale emoce jsou v těle a prostě je to projev těla. Když se bojíme, tak to nějak cítíme, když jsme zamilovaní, to nějak cítíme, když máme úzkost, tak to někde tam taky v břiše a tak dále, když máme stres, tak nám ramena máme stuhla, takže ty emoce jsou v tom těle, takže skrz ten to, že se pracuje s emocema skrz tělo, není žádné ezo. Je to prostě jako čistá věc, jako neřeknu, že fyzika, ale možná i jo. Takže takhle. No menstruace, no tak asi člověk prášek, nebo já nevím, zatne zuby, jede. Já tak ještě dělám, že používám jako tampon na show a vždycky si uříznu tu šnurku, která trčí ven, protože se bojím, že mi někde jako vyskočí a budu dělat show a mi tady bude modrá šnurka na stehnu, takže takové i tričky. A občas je člověk unavený a my většinou mám takový moment, že občas si mě fakt jako nechce, nebo jsem vyřízená, ale v momentě, když začnu dělat make-up, tak najednou se to nějak jako, ne že spraví, ale najednou přepínám do jiného módu trošku.
Jak to jako naskočí?
Jo. Já mám zkušenost, že s tím make-upem, že když začnu ten make-up dávat ten, na scénu, ten make-up jiný, tak to nějak jako přepne. A jede se prostě a další den člověk je nejvíc unavený, tak jako, no.
Je to vlastně nějaký jako přechodový rituál, že jo? Jako by ten make-up do toho vlastně jinýho módu, do té jiný role.
Trošku jo. Tak jako, ano. Takže jako, ne, že bych si stěžovala, že mám jako, jsou lidé, co mají prostě, nevím, nějací dělníci nebo ženy v továrně, které taky je bolí břicho, že jo? A mají menstruaci a mají křeče dva dny a taky musou do té továrny jít, nikdo jim nedá volno, takže taky bych nechtěla, aby to vyznělo, jak tu máme strašnou práci, že prostě musíme tam jít a makat. Je to určitá nějaká jistá, řekneme, nevýhoda, co jakoby, že tam musí být v ten moment na tom místě, ale je spousta lidí jako profesi, kde to je úplně jako stejně, jenom prostě nikým nevěnuje takovou pozornost. No. Paní v Albertu na pokladně taky má křeče, že jo? Taky je nasrana, taky občas se rozejde, manžel požádal o rozvod a musí do té práce sedět tam a nemůže se brečet, že jo? Tak.
Jo, myslím si, že tohle se vlastně týká do určitý míry jako všech a jedno, jaký zaměstnání máte, ale když se živíte vlastně částečně tím tělem nebo plně čelem, tak je to zase trochu jiná zkušenost, se trochu jiná jako
jo.
Jiný pole.
Ale hlavně to, že musíte být někde v ten čas, že můžete říct, dobrá, tak já půjdu na, tak za 2 hodiny to show udělám, teďka se necítím, naberu ještě energii. Ne, prostě v 8 to začíná, vy tam musíte být, nevím, v 6.30, v 7, whatever. Musíte prostě, ne, přesto nejede vlak.
Mně to tak jako zní, že ta burleska je vlastně dost seberozvojová, že jsme zmínili to sebevědomí, zmínili jsme nějaký ten empowering. Co ještě dalšího se tam člověk tak jako může naučit, nebo co jste se naučila vy?
Musela jsem se naučit, já se směju, spoustu věcí, které jsou strašně praktické v burlesce a absolutně se nebudu vám hodit k něčemu nijak v životě prostě. Protože často je tak, teďka jsem to včera zrovna řešila, jsem psala jedné performerce z Polska, aby mi něco doporučila s něčím, to možná i řeknu, a smáli jsme se tomu, že prostě já říkám, ježiši, kolik věcí ještě se budu muset naučit. Protože samozřejmě ta většinou to neobnáší jenom to, že si děláte choreo, a děláte, nevím, tu show a vymýšlíte kostým, ale část věci se dělá jako sama ručně, jako já si kaminkuju kostýmy, tak jsem se musela naučit, jaké lepidlo, nebo dozvědět, jaké lepidlo je dobré, jaká tuška, aby to šlo rychle, kde to kupovat prostě, jak paruku dát prostě, jak udělat, aby mi takové punčochy síťované, které uříznu z punčocháču, aby to držel na ty noze, prostě to, že když děláte hodně floor work, tak se odírají hrozně ten velký prst prostě u nohou.
Palec.
Palec u nohou. Se to vždycky odírá strašně i lák a i občas trošku ten, takže holky, nebo i kolena, takže holky, když dělají hodně, hodně floor work, tak si tam zalepí prostě pásku takovou průhlednou, ne úplně z papírnictví, takovou, co líp drží, ale aby to ochránilo, to není vidět pod tu punčochou. No a teďka jsem právě potřebuju udělat takové jako headpiece, co je taková věc prostě na hlavu, aby z toho trčeli jako peři nahoře. Já jsem řešila, odkud to mám sehnat. Takže když to člověk koupí, tak to může na nějakém Etsy koupit, ale to bude, nevím, kusta 3000 například, že jo, tak to úplně až tolik nevyděláváme. Takže samozřejmě jsou nějaké performerky, co to všechno dají prostě někomu, kdo jim udělá celý kostým a čus, ale no jakoby úplně, jestli chcete 100 000 platit za kostým, tak myslím, že úplně ne každý na to má. Nebo i víc, takže ta část věcí se dělá jako sama a je to jakoby fajn, že člověk má potom vztah k tomu hezký, takže jsem řešila, jak to udělat, ona, hele, musíš si takový drát, tady máš nějaký manuál, pak to musíš jako tady prostě mašlí, nejlepší jakoby hot glue, prostě blabla, nedala mi nějaké typy, tak sedím a říkám, ježiš, takže prostě zase něco učit, že jo. To zní z pohodě, že vemeš si drát, omotáš, ale to vypadá potom tak, že člověk, kde se prodávají draty, jinak abych nemusela jet na Černý most, ne? Tak musím najít ten obchod, tam si koupím nějaký drat, přijdu dom, tak se ukáže, že on je moc tenký nebo moc tlustý, tak jedu tam zase koupit jiný, pak se ukáže, že nemám nějaké, nevím, ty nůžky na to prostě stříhání toho nebo otáčení, pak něco koupím, mašličku a mi prostě dojde a musím 3x jít dokupovat a tak dále. Jako není to žádná strašná věc, ale to jsou také věci, co fakt jako zabírají čas, ale tomu si říká zkušenost, že člověk dělá ty chyby a potom už to umí, dělá po druhé, po třetí, ale z těch manuálních věcí to jako často takhle jako je, že člověk řeší, jak něco udělat, no.
Takže kromě toho, že tančíte, tak ještě jste taková jako tvořilka.
No, to vlastně. Myslím, že co znám holky, to každá jako. Jako ty pasties já dělám i prodávám, ty krytky na bradavky, kaminkuji si kostýmy, co miluju, to je strašná meditace, super. A samozřejmě, kdybych měla někomu zaplatit, až mi to udělá, tak prostě jako proč, když je to příjemné. Takže určitě no, jako ne, lidé občas mají pocit, že nevím, že dá se mu nějakou cenu na nějakou firemku nebo něco, lidé mají pocit, že prostě, bože, tolik peněz za 5 minut na scéně. No jo, ale to jako není 5 minut. Už jako jedno, že věc zkušenosti, to je hodně času, života, let, ale prostě kostým je třeba koupit, make-up je třeba se nalíčit tam, je třeba tam přijet, tam nepřijdu jenom v 9 a v 9:05 mám show, v 9:10 odcházím, že tam musím přijet dřív, pak ta show, pak se odlíčit, pak někam jet zpátky, jakoby je to celý balík těch věcí, za které, jakoby, které jako taky stojí čas, že jo, takže to není tak, že člověk prostě reálně pracuje 5 minut, že jo, ale prostě reálně pracuje déle.
Najímají se vás i firmy?
Jo, jo, jo. Takže kdyby někdo poslouchal, tak doporučuju.
A to mi o tom řekněte víc. Jak to vypadá, když se vás najme firma? To je na nějaký večírek nebo na team building?
Nejčastěji team buildingy moc ne. Možná nějaké workshopy spíše, když už to dělám. A na večírky různé firemní, novoroční, vánoční, letní a tak dále. Když chtějí nějaký kulturní program, že ty firmy často i hledají pořád něco nového, něco jiného a tak dále. Už měli akro, měli to a to a chtějí tak trošku něco jakoby zkusit. Prostě často říkají, u nás v práci je hodně chlapů, tak si jim to bude líbit. A pak přijdou na to, že nejvýznačné jsou ty ženské a ty ženské za mnou přiběží. Ježiši, to bylo nádherné, děkujeme. Takže asi takové různé akce, no, případně v rámci nějaké jiné, jakoby, nějaké plesy, jo, mi ještě napadají. Může to být tak, že jsem tam jenom já, ve smyslu jeden vstup, 2 vstupy, 3 vstupy za večer, nebo já jsem schopna samozřejmě domluvit další i performerky, ale i jen tanečníci, na židli, high heels, akrobátky a tak dále, že mám jakoby ta síť kolem mě lidi, za které jako fakt dám ruku do ohně. Takže jakoby na, občas skládám jakoby další program, případně nějaké takové jakoby kabaretní vystoupení. Takže bez flékání, ale já to nedělám, ale zase mám v týmu ženy, které jakoby to dělají.
A když si vás firma najme na workshop, jak ty workshopy vypadají? Lišejí se něčím od těch workshopů, který děláte ve škole?
Ani ne, jako neříkám, že firmy, možná to si myslím, teď se mi stalo, teď budu jezdit do jedné firmy, protože mají, nevím, 30 let firmy a budou dělat ples ve stylu 20. 30. let a je tam prý 7 žen, které chtějí na ten večírek připravit nějaké vystoupení. Takže já jim připravím choreo a budu je učit tu choreo. To je jako fakt hodně zajímavá věc, co jsem nedělala nikdy. Bude to bez flékání, případně rukavičky, žádná nahota. Takže workshopy, no spíše takové, jako že prostě spíše ke mně přijdou prostě skupina, jak rozlučky často dělám ze svobody pro ženy. Jo, že prostě přijdou v rámci, teď se ty programy dělají na celý víkend občas těch rozluček, takže v rámci toho programu mají naplánovaný workshop se mnou, přijdou do studia a to je prostě normální workshop, jak každý jiný.
To zní dobře. Pojďme se na chvilku ještě taky povídat o vás a mě by vlastně zajímalo, vy toho už máte jako spoustu za sebou, evidentně spoustu rozjetýho. Co jsou takové věci, které si ještě chcete splnit?
To je zajímavá otázka, totiž v poslední době, za poslední 2 měsíce, u nějakých rozhovorů 3x jsem ji slyšela. A zajímavé, že nemám takovou jakoby wow odpověď, protože teďka sama uvažuju. Já jsem si řekla, že půjdu na full-time burlesku před 2 lety. V té době jsem už trochu učila, takže jsem víc učila, ale než jsem připravila ty shows mimo Prahu a ty kontakty a tak dále, tak mi to trvalo 2 měsíců a web a všechny ty věci, co vědí, kolik zaberou jenom lidé, co prostě si sami rozjíždí biznesy nebo rozjíždí nějaké biznesy, že to se zvolí, tak co web, tak za jeden den, ale to tak nevypadá. Kontakty, networking, média a tak dále. Takže řekneme před rokem, to je 2-3, v lednu jsem měla první show mimo Prahu v Olomouci a říkala jsem si, že bych chtěla tak mít 5 měst nebo něco. No a tak se to nějak rozjelo, že i 10. Takže to jsem si už splnila. A teď úplně uvažu, nevím, kde to vyjde, ale natáčíme v letě, aby bylo, tak pro mě leto je takové trošku lehce pomalejší, že nemám tak šílené tempo, jak mívám, totiž bych to nezvládla, to šílené tempo celý rok, to by byla vyhořela za rok. Takže jakoby něco dělám, ale spíše sklidňuju mozek, odpočívám a snažím se přemýšlet právě, jaké si další cíle dát na další, kromě toho, aby se skvěle prodávaly show a tak dále. Mám jednu show ještě, kterou asi budu stavět, bude to kabaret akrobatická show, něco mezi, takže nebude to čistě burleskní s mojí kamarádkou, která je tady přední akrobatkou na šálech. A takže to a vždycky se směju, že ten, že Auto Arena. Ale ne, že show, jako celou vyprodat, to bych nedala, ale možná v rámci nějakého projektu. Že nějakého koncertu nebo nějakého eventu, prostě tam to by bylo fakt jako hodně hustý, no.
Jo, takže až Leoš Mareš bude pořádat zase nějaký koncert.
Jo, to si říká, ano, kdyby tam chtěla, tak něco uděláme.
Tady Zory je k dispozici.
Yes.
Mě by ještě zajímalo, vy jste říkala spoustu věcí, které se pořád musíte učit. Jestli něco z toho, co se nějak pořád učíte, nebo i klidně to, co děláte, je pro vás jako obzvlášť těžký?
To odpovím, ale ještě jsem si vzpomněla na ty plány a o čem, s jakou myšlenkou si hraju, ale ještě nemám odpověď na ní. Já občas s rozhodnutím je to tak, že člověk přemýšlí a neví a pak jeden den se probudí a jakoby najednou je to samozřejmé. Asi říká, jak mohl jako přemýšlet, že je to jasný, že ano. Takže čekám na ten moment, hraju si s myšlenkou nějaké online verze. Ne úplně kurz burleský, ale něco právě s boostovaním sebevědomí, protože samozřejmě je spousta žen, které mají o to zájem, ale prostě nejsou schopné dojíždět nikam na workshopy. Já jsem dělala víc v regionech, i v Pilsni, v Olomouci, v Zlíně, ale prostě jak mám tolik show teďka, už tu kapacitu absolutně bohužel nemám, takže mám málo kdy mimo Prahu a Brno. Tam mám pravidelně, ale mimo tak spíše na pozvání nebo fakt jako jednou za půl roku někde. Takže aby se to mohlo dostat víc do regionu a víc prostě do menších měst. A to byl takový můj trošku cíl, jak jsem začínala, já se tak směla, že jsem si řekla, že začínám moje burleskní impérium rozvíjet. To byla taková moje myšlenka. Takže aby ta burleska se dostala trošku víc právě do regionu, jako mimo tu Prahu. Takže nějaký taký online kurz nebo nějaká takový challenge, možná challenge ne, ale nějaký taková. No něco v tom stylu, ale ještě úplně nemám jako vyřešené v sobě, mám nějaké nápady, jak to pojmout a tak, takže čekám, že mi to tam někde koluje v ty hlavě a čekám, až prostě to bude nějaký jasný, jak tím směrem, který mít, protože tam je i jako sobecký důvod a to je to, že teďka moje práce, to znamená produkce, učení, jako performerka, jako moderátorka, všechno to je něco, že já musím být v ten den, v ten moment někde. Jo, a kdybych měl nějakou indispozici, nemocná bych byla, nevím, právě ta noha, zaklepávám, že ne, něco takového, tak mi to hrozně začíná jednou limituje pracovně a to opět jako není dobré. Takže by to chtělo trošku nějaký, řekneme, no, než opět pasivní příjem, ale něco, co jakoby nevždycky bude tam nutná moje přítomnost v ten moment na 200%, protože prostě, nevím, budu chtít odjet někam na 3 měsíce na svatební cestu nebo něco. Zatím jsem single, ale chápete, plánuju už.
To je v pořádku.
A ta další otázka bylo, co je těžké, nebo...
Mm-hmm, co je těžké vlastně z těch věcí, co se jako třeba učíte, nebo co děláte?
To je dobrá otázka. Jako jsou dny, kde člověk prostě už má to plný zuby a je to těžší, ale prostě já jsem absolutně naprosto totálně jako šťastná a že miluji vystupovat, strašně ráda učím, dává mi to strašně velký smysl prostě. Produkuju také hrozně ráda, moderuju a tak dále, že fakt jsem úplně nadšená, prostě ať si občas říkám, že občas něco pokazí, abych byla slušná. Takže to potom, jak má občas horší den, tak si řekne, dneska mám horší den, zítra mám ten. Občas samozřejmě právě jsou ty problémy, že čím člověk je víc vidět, tak víc se objevují nějaké jako, ne úplně, že komentáře na sítích, ale nějaké jako dramata, které úplně jakoby, si myslím, že já s ním ani mám nic společného, ale někdo si prostě nějaké mindráky tam vylejvá a tak, no. Takže to občas je těžké, že člověk má takový jeden den a si řekne, že někdo mu totálně jako skritizoval něco a jeden den si má takový divný pocit z toho a další den si říká, dobra, jedeme dál prostě. Takže to občas je takové jako těžší na tu psychiku.
Jo, to věřím, no, že člověk se potkává najednou s úplně jiným druhem názoru na svoji práci.
Jo. Jako mě nevadí nějaká kritika, to je fajn, jako to jsem to ráda uslyším. Já vůbec nemám pocit, že jsem úplně nejlepší na světě a všechno dělám nejlíp na světě, to absolutně. Takže jakoby, ale aby byla tak jako konstruktivní. A často to není kritika, jakoby reálně, nevím, že to číslo něco, ale nechci tady jít do podrobností, to jsou nějaké i v rámci komunity, blbosti a tak dále, ale já jsem to začala cítit až v momentě právě, jak jsem úspěšná, no. A to tak asi spousta lidí asi má. Takže to beru, že to tak jak k tomu patří, no. Tak asi dělám něco správně.
Asi jo. My se blížíme do úplného závěru. Já tady mám takové otázky, na které se ptám vždycky. A ta první je, na co jste v poslední době změnila názor?
Na ten alkohol asi mě napadá. Jako ne, že bych vždycky si myslela, že alkohol je skvělý a je zdravý a prostě dobrý na srdce. To ne. Ale jsem 100x víc kritičtější než před rokem a vidím i takovou i vlnu lidí, kteří fakt jako nejen na suchý únor, ale prostě, že fakt jakoby omezujou a vnímají to, že jakoby i decka na večer prostě už to jakoby naruší ten spánek a tak dále, takže to asi možná, co mi napadá.
Jo, to můžu potvrdit.
No.
Čím teď teda vlastně žijete? Jste říkal, že léto je to volnější, tak je teď něco takového, co
rekonstrukci. Je? Jako nedělám celou, ale prostě jako kdo sleduje moje Instagram stories, tak ví, že já jsem minulý rok měla absolutně totálně šílené. Já jsem rozjížděla biznes, dělala rekonstrukci celého bytu, teď ho pronajímám. Napsala jsem knihu, udělala jsem marketingový kurz a ještě k tomu ten podcast a tak dále. Takže to bylo absolutně crazy, takže já jsem moc nerandila, jenom si říkala, možná něco přijde. No a teď jsem začala jakoby pozdější jaro randit a doporučuji občas, nevím, jestli doporučuji, ale lidé tak strašně baví ty story prostě a ty příběhy. A čím je to mizernější a je to strašný, obecně řečeno, tak je to víc baví. Takže měla jsem minulý týden, že jsem fakt byla jako naštvaná na to všechno, prostě jak to vypadá, že mi po 7 někdo zrušil schůzku, na kterou mě pozval sám jiný člověk. Takže jsem si říkala, že dlouho jsem si chtěla vymalovat prostě v tom bytě, kde bydlím, pokoj. A teď potom již koupelnu, tak byla, sice bylo 30 v pátek, ale jsem to rozjela. Pátek, sobota, neděle, koupelna, super. Složila jsem novou velkou postel, abych si přitáhla víc lásky a sexu do života. Takže mám novou postel. Takže to mě jako baví v tomhle, že ty manuální věci, že fakt jako vypne. Si pustím podcast, jdu si prostě něco kamínkovat nebo něco a já 3 hodiny prostě ani nekouknu na mobil a vůbec nepřemýšlím o ničem. A to potřebuju právě, po té sezóně byla hrozně náročná. Hrozně toho moc bylo, jsem šťastná, že se to tak povedlo, ale jako člověk si musí dávat pozor, aby právě nevyhořel. Takže to takové jako relax pro mě. Teďka jedu v pátek na chatu na 9 dnů, takže...
Tak to vám moc přeju. Úplně poslední otázka. Na co jsem se nezeptala, měla jsem se zeptat.
Já myslím, ježiši, to nevím. To lidé odpovídají fakt, jakože nevím odpovědi.
Někdo občas řekne, jo, a ještě ses měla zeptat
fakt?
Na tohle.
To já moc nemám často. Vůbec, já to tak jako neberu. Naopak si myslím, že jsem po dlouhé dobu, dobra, teďka to zní divně, že jsem slyšela tady pár otázek, které mi nikdo jako nepoložil a jakoby nechali mě trošku jako přemýšlet, takže asi tak.
O, tak to děkuji.
Ale samozřejmě o burlesce tady ještě hodinu můžu vyprávět, takže...
Tak si to možná zase někdy zopakneme.
No jasně, děkuji moc.
Taky moc děkuji a bylo mi potěšením.
Taky díky a zdravím všechny posluchače, ahoj.
Zdravíme, naschle.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.